እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 18 ሚያዝያ 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ንዘስምዕዎ መደረ ዶክተር መራራ ዝሃብዎ መልሲ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ከምኡ ዶክተር ኣብይ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመልክቶም ዝሃብዎ ርእቶ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ኣዘራሪብና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወለወለ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ተምስዩ። ዕለታዊ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ፅባሕ ሓሙስ ሓድሽ ካቢነ ከም ዘቕውም ምንጭታት ንቪኦኤ ይሕብሩ ኣለው። እቶም ምንጭታት ኣብ ክንዲ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ከም ዝምረፁ እውን ኣሚቶም ኣለው። ካብቶም ፅባሕ ኣብ ካቢነ ዝቐርቡ ሓደ ኣብ ዘለዎ ዝቕፅሉ ክኾኑ ከለው፣ ካልእ ድማ ናብ ካልእ ሓላፍነት ዝዛወሩ ከም ዘለው እቶም ምንጭታት ይጠቕሱ። ምስ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ዝሰርሐ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ሚኒስትር ወፃኢ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ይግለጽ ኣሎ። ቁፅሪ ኣባላት ካቢነ ካብ 31 ናብ 30 ከም ዝወርድ እውን ይግለጽ ኣሎ። ካብ ፌደራል ሓላፍነቶም ናብ ክልል ዝዛወሩ ዶክተር ነገር የለንጮ ዝትክእዎም ሰብ ድማ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዘሎ ኣቶ መለስ ዓለም ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚትሎም። ንኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ተኪያ ኣፈ ጉባኤ ክትከውን ትኽእል ድማ ወይዘሮ ሙፈርያት ከማል ክትከውን ከም ትኽእል ተገሚትሎ። ፅፁይ ሓበሬታ ፅባሕ ካብ እስክንድር ፍሬው። ድሕርቲ ትማሊ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ክሊ ኦሮምያ ዝተፈፀመ ናይ ቦምባን ተኽስን መጥቃዕቲ ክልተ ወተሃደራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ሰበስልጣን ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቶም ናይ ክሊ ሶማሌ ፍሉይ ኣሃዱ ዝበሃሉ ወተሃደራት ናይ ኢድ ቦምባታት ሒዞም ከለዉ ከም ዝተታሕዙ ተገሊጹሎም። ካብ መንጎቶም 64 በቲ መጥቃዕቲ ዝተሃረሙ ሰባት 4 ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብማእከላይ እዚ ተታሒዞም ኣለዉ ይብል ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ወረዳ ሞያሌ። ናብ የመን ክንሓልፍ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ የመን ብዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታትን ገበነኛታትን ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ተታሒዞም ከም ዝርከቡ ገሊጹ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ቀረባ የመን ናይ ዝኣተዉ ኣብ ጥቓ ዋና ከተማ ዓደን ተታሒዞም ናይ ዝርከቡን ኣስታት 100 ሶማልያውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎ ዩኤንኤችሲኣር ይገልጽ። ወሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ዊልያም ስፒንድለር እቶም ሓደሽቲ ዝኣቱ ኣብ ኣዝዩ ዘሻቅል ኩነታት ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለዉ።
Reports of abuse inside detention facilities are numerous, with some new arrivals being subject to physical
assault. ኣብቶም ናይ መእሰሪ ማእኸላት ብዙሕ መግሃስቲ ይፍጸሞም። ሓደሽቲ በጻሕቲ ግዳያት ኣካላውን ጾታውን ዓመፅ ይኾኑ። ሰባት ክቕተሉ፣ ክቕጥቀጡ፣ ኣባጽሕን ትሕቲ ዕድመን እንትድፈራ ጥራሕ ዝባኖም ወፂኦም ክዋረዱን ካልኦት ክርሸኑ ከለዉ ድማ ክዕዘቡን። ካብቲ ኩነታት ዝድሓኑ ንዩኤንኤችሲኣር ተዛሪቦም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ኣብ የመን ሰባት ዝእሰሩሉን ንዝተፈላለዩ መስቀይቲ ዝቃልዑሉን ቁፅሮም ዘይፍለጡ ግዜያዊ መእሰሪ ማእኸላት ከም ዘለዉ ስፕሊንደር ይገልጹ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ዩኤንኤችሲኣር ኣብቶም መዳጎኒ ማእኸላት ብርክት ዝበሉ ፃዕርታት እንተገበረ እውን ኣብታ ብኩናት ትሕመስ ዘላ ሃገር በዓል ስልጣን መን እዩ ዝብል ኣይፍለጥን ይብሉ ስፕሊንደር። ኣብታ ዝተኸፋፈለት ሃገር ስርዓት ኣልቦነት ስለ ዝነገሰ ንመን ከም ዝጥራዕ እውን ስለ ዘይፍለጥን ብነጋዶ ደቂ ሰባት ንዝተተሓዙ ሰባት ምርካብ ከም ዘይከኣልን ወሲኾም ገሊፆም። ሰባት ናብ የመን ንዝግበር ሓደገኛ ጉዕዞ ከወግዱ ዩኤንኤችሲኣር የጠንቅቕ። ሶማልያውያን ንዕቕባ፣ ኢትዮጵያውያን ድማ ንዝሓሸ ናብራ ክብሉ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ናይ ምጥላቕ ሓደጋ የጋጥሞም። እቶም ካብ ምጥላቕ ዝድሓኑ ድማ ንሕማቕ በደል ይቃልዑ። እዚ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣስታት 87,000 ሰባት የመን ከም ዝኣተውን ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ብተመሳሳሊ ይኣትዉ ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣለዉ።
ገብረ ገብረ መድህን። ካብ ዜና ስደተኛታት ከይወፃና እስራኤል 200 አፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ ማእሰርቲ ከም ዝፈትሐት ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት እስራኤል ሃገሩ ካብቶም ናብ ሳልሳይ ሃገር ምጥራዝ ወይ ማእሰርቲ ዝብል ምርጫ ማእሰርቲ ምሪፆም ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሑ ን200 ስደተኛታት ከም ዝፈትሐት ብሰንበት ኣፍሊጡሎም። እስራኤል ነቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገራ ዝኣተዉ ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም ትብሎም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናብ ኡጋንዳ ንምጥያስ ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ፃዕርታት ኣብ ዝካየደሉ ግዜ እዮም ነዞም ተኣሲሮም ዝነበሩ ስደተኛታት ዝፈትሐት። መንግስቲ እስራኤል ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ 37,000 ስደተኛታት ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም። መንግስቲ ድማ ዶባት ሃገሩ ናይ ምክልኻል መሰል ኣለዎ ክብል ከሎ ተሓለቕቲ መሰላትን እቶም ስደተኛታት ግን ካብ ስቅያትን ኩናትን ዝሃደሙ ሓተቲ ዕቑባ ምዃኖም ይገልፁ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሲኣይኤ ዳይሬክተሩ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ፒዮንግያንግ ምርኻቡ ኣረጋጊፁ። ርክብ ጽቡቕ ከይዱ ጽቡቕ ምሕዝነት ተመስሪቱሎ ኢሉ ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኹ መልእኽቲ። ቶማሊ ሶሉስ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ብላዕለዎት ሓለፍቲ ይዝራረባ ኣለዋ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መፅኡ ዘሎ ናይ ጃፓን መራሒ ሽንዞ ኣቢ ነቲ ርክብ ትብዓት ዝሓትት እዩ ክብል መጒስዎ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ስቶርሚ ዳንኤል ዝተባሃለት ሰበይቲ ፆታዊ ርክብ ምፍጻሙ ግን ድማ ከይትነግር ምፍርራሕ ከም ዝገጠማ ድሕሪ ምግላጻ እቲ ኣፈራሪሕኒ ትብሎ ዘላ ሰብ ዘየለ ናይ ሓሶት እዩ ክብል ንተኣማንነት እቲ ዛንታ ይሃርሞ ኣሎ ትራምፕ። ጠበቓ ስቶርሚ ዳንኤልስ ነቲ ኣፈራሪሑ ዝተባሃለ ሰብ ንምርካብ ሓበሬታ ዝሃበ ናይ 100,000 ዶላር ሽልማት ከስምዕ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድማ እቲ ሽልማት ናብ 131,000 ዶላር ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። ንሳ ኣብ 2006 ኣብ ሌክ ታሆ ዝተባሃለ ናይ ነቫዳ መናፈሲ ቦታ ምስ ሽዑኡ ዶናልድ ትራምፕ ፆታዊ ርክብ ከም ዝፈፀመትን ድሓር ግን ብዛዕባ ትራምፕ ከይትዛረቢ እዛ ፅብቕቲ ጓልኪ ኣዲኣ ከይትስእን ዝብል ምፍርራሕ ከም ዘስማዓ ትገልጽ። ኣብ መወዳእታ ክልተ ኣባላት ቤተሰብን ናብ ዋይት ሃውስ ንምእታው ርኡይ እጃም ዝነበረን ተፈታዊት በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ቡሽ ቀዳማይ ኣብ መበል 92 ዓመት ዕድሚአን ዓሪፈን። መሳርሕትና ምርያማ ድያሎ ዘዳለወቶ ዜና በትረስልጣን ከቕርበ እዩ።
ወይዘሮ ባርባራ ፒርስ ቡሽ ኣብ ተስዓታት በዓል ቤተን መበል 41 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ምስ ኮኑ ቀዳመይቲ ወይዘሮ ኣሜሪካ ኾና። 6 ዓመታት ድሒሩ ወደን ጆርጅ ዋልተር ቡሽ እውን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ እዩ። ከምዚ ይብል ኣንስተን
trouble when I was married to the president and now to see that same fella that I used to drive around in little
ne president memarawe tsagemasiwulle yu musu khayna bemakina zezaworo zenaberku bezaha gazatsri nabalku awile zezarbo zenaberku sab president khoynu kriyon tellahu nay bahaqi masdemami
barbara bush zenaberan taamanaynetun zinnaadallan bahri yu
I hated it when anyone criticized my brilliant husband and I furious when they criticize my son
nfallat ba'al betay knaqfuw kri intallahu aziyu yizaslanni nwaddey knaqful lay intallawun aziyu yizqta
wizro barbara bush shomonta sana 1925 amatamrat baqotatra awropa ayen toliden 73 amatat abhadar ahlifano mistom qidmi nawg mkhadom zahatsaywon george bush ንሶም ኣብ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
I would stand there and look out at the blackness of the sky and I would think about
ኣብኡ ደው ኢለ ናብቲ ጸልመተ ሰማይ ኣንቃዕሪረ ብዛዕባቶም ዝሓለፉ ብጾተይ ብዛዕባታ ዘፍቅራ ሃገረይን ብዛዕባታ ባርባራ ትብሃል ጓል ኣንስተይትን ይሓስብ ነበርኩ።
ወይዘሮ ባርባራ ቡሽ ክልተ ደቀን ኣብ ሳልሳይ ዓመት ዕድሚአን ብሕማም ለኩምያ ወይ ከዓ ብበዝሒ ፀቐዳዋ ህይወታት ዝመፅእ ሕማም እዩ ምስ ሞታ ብሓዘን ኣዝየን ተሃስየን እየን። ካብ ደቂ ደቀን ሓንቲ ቅድሚ ትማልሶኒ ክትዛረብ ከላ ባርባራ ቡሽ ስለ ዝነበረት ዓለምና ምጭቲ ኮይናትልና እያ በለት።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ። ናብ ናይ ሎም መዓንት ጸብጻብ ክንሓልፍ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ዝካየድ ምርጫ ናፃን ዲሞክራሲያውን ክኸውን ቃል ምእታው ኣወንታዊ እንተኾነውን ግዜ ዘየድልዮም ኣብ ቅድሚኦም ንዘለዉ ጉዳያት ቀዳምነት ክህቡ ኣለዎም ኢሎም ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉዲና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ንዝተኣከቡ ኣሸሓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ተኣማንን ፍትሓውን ንክኸውን ምስ ተቃወምቲ ተዋዲዶም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቃሎም ዝፍፅሙ እንተኮይኑ ጥንቃቐ ብዘለዎ ተስፋ ኢና ንሪዮ ኢሎም።
ኢህአዴግ ለነጻና ፍትሓዊ ምርጫ ተዘጋጅቷል? ለሐቀኛ የፖለቲካ ውድድር ተዘጋጅቷል ወይ?
ይህ ወደግ ንናጻን ፍትሓውን ምርጫ ተዳልዩ ደሎ? ንሐቀኛ ፖለቲካ ውድድር ተዳልዩ ድዩ? ካብ ብሕጂኡ ንምግማት የጸግም እዩ። ናይ ውድብና ይኹን ናተይ መርገጺ ብጥንቃቐ ተስፋ ምግባር ዝብል እዩ። ክደግሞ እየ፣ ጥንቃቐ ዝሓዘለ ተስፋ ካብ ምግባር ወፃኢ ዘስምዕዎም መደረታት ኣብ ባይታ ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ኦም ኢልካ ኣፍካ መሊእካ ምዝራብ ካብ ታሪክ እህወደግ ተላዒልካ ኣጸጋሚ እዩ።
እህወደግ ንሓቀኛ ለውጢ ድልው እንተኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዕርቂ ዘይፍጠረሉ ምክንያት ስለ ዘየለ ተቃወምቲ እውን ክሳብ ፍርቂ መንገዲ ንምጓዓዝ ክንዳሎ ኣለና ኢሎም ዶክተር መራራ። ኢህወደግ ካብ ዝኽተሎ መትከል ሓበራዊ መሪሕነት ብምብጋስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ምውሳን ስልጣኖም ክሳብ ክንደይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ገምጋሞም ተሓቲቶም ዶክተር መራራ ህወሓት ኣብ 1993 ዓ.ም ኣብ ክልተ ክሳብ ትግማዕ ሓበራዊ መሪሕነት ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ንኹሉ ስልጣን ጠቕሊሎም ከም ዝሓዙ ንሶም ምስ ሓለፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ዝተተክኡ ሃይለማርያም ደሳለኝ ናብ ሓበራዊ መሪሕነት ከም ዝተመልሱን ምናልባሽ እውን ካብ ስልጣኖም ዝወረዱሉ ምክንያት በቲ ሓበራዊ መሪሕነት ክሰርሑ ስለ ዘይከኣሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ
አሁንም አዲሱ የጠቅላይ ሚኒስትር ከጋራ አመራር ርቆ ይሄዳል የሚል ግምት የለኝ። ይሄ ጋራ አመራር የሚባለው
ሕጂ እውን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ሓበራዊ መሪሕነት ክርሕቕ እዩ ዝብል ግምት የብለይን። ሓበራዊ መሪሕነት ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢዱን እግሩን ኣሲሩ ዝሕዝ ድዩ ወይስ ዘወሳውስ? ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ነታ ሃገር ንኸመርሑ ብተግባር ንኽትርጉሙ ዕድል ክህቦም ድዩ ዝብል ሕቶ ኣይፍለጥን።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መደርኦም ምኽንያት ምጥሓስ መሰላትን ምጉዳል ፍትሓውነትን ዝኾኑ ሕግታት ከም ዝመሓይሹ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሽም እቶም ሕግታት ኣይጠቐሱን። ዶክተር መራራ ግን ሕግታት ጸረ ግብረ ሽበራን ትካላት ግብረ ሰናይን ማሕበራትን ዝኣመሰሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ገሚቶም ኣለዉ። ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ እውን ምዚኦም ክድመር ከም ዘለዎ ብምግላጽ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝምዕዶም ካብ ዘረባ ዝዘለለ ምፍታሕ እሱራትን ምስ ተቃወምቲ ንምልዛብ ማዕልቲ ምውሳንን ሓዊሱ ጸገማት ምፍታሕ ክጅምሩ ኣለዎ ኢሎም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምሕላፍና ብናይ ኣምሓርኛ ደርፉ ዝፍለጥ ውሩይ ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ታምራት ደስታ ገና ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ሎም ማዓንቲ ብሃንደበት ከም ዝዓረፈ ተፈሊጡ ኣሎ። ነፍሲፍ ምሓር ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሓልፍ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መደረ መዓልቲ ሽማቶምን ኣብ መቐለን ከምኡውን ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽን እቲ ምስ ኤርትራ ዝፀንሐ ምስሳሓ ብሰላማዊ ኣገባብ መዕለቢ ንክረክብ ንመንግስቲ ኤርትራ መፀዋዕታ ከም ዘቕረቡ ዝዝከር እዩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኖም ትግባር ብይን ኮሚሽን ደቡ እምበር ካልእ መገዲን ሰላም የለን ከም ዝበሉ ገለ ሚድያታት ፀብፂበን እየን። እዚ ምዕባለ ንክዘራረብሉ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ነበርቲ ቴክሳስ ኣሜሪካ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ብርሃነ ኣለማየሁን ኤርትራዊ ኣቶ ኢሳያስ ተወለን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ከም መጠን ዜጋታት እንታይ ይስማዓኩም ኢልዎም ኣቶ ብርሃነ ይቕፅል።
ክልቲኡ ህዝቢ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና። ምክንያቱ ናይ ሓባር ረብሓ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ ግብሪ ማለት እዩ። ክልተ ኣሕዋት ህዝቢ ተባኢሱ ተሓጒሱ ዝኸይድ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይኣመንን። ስለዚ ዕርቅን መፍቃርን ዝመስሎ ነገር የለን። ይኹን እምበር ኣብ ዝኾነ ባእሲ ዝተወሰኑ ሰባት ረብሓታት ክህልዎም ዝኽእል ሰባት ስለ ዘለዉ እዞም ረብሓታት ዘለዎም እውን ሕጉስ ኢሎም ክቕበሉ ክእሉ ኢሎም ኣያምንን። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ፀገም ኢልካ ምርኣይ ፅቡቅ እዩ። እቲ በእሲ ከዓ ካብቲ ሃገር ውሽጢ ዝመፀ ጥራሕ እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ተፅዕኖታት እውን ክህሉ ክእል እዩ ኢለኣምን። ዝኾነ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ፍቕርን ሰላምን ስለ ዝደሊ ምፍቓር ፅቡቅ እዩ። ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ገበሮ ዕድመ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ይኹን እምበር እቲ መንግስቲ ፖሊሲ እንድሕር ዘይቀይሩ ናይ መራሒ ለውጢ ጌርካ ማለት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ተገይሩሎ ማለት ስለ ዘይኮነ ብመሰረቱ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክግበር ኣለዎ ኢለ ኣመን።
ኢሳያስ
እንታይ መስለካ? እቲ ህዝቢ እዚ ሓው ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ዘባእሲ ምክንያት እውን ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ተባኢሶም ህይወት ተኸፊልዎ ኣብ ፍርዲ ከይዱ ፍርዲ ተወዲኡ እንደገና ተመሊሱ ምዝራብ መስል ኣብዚ ሓደ ሕተ ኣለን ብድሕር ክዘራረቡ ዝኽእሉ ኮይኖም ነይሮም ዳኣ ምእንታይ ናብ ቅድም ቅድም ናብ ውግእ ዝኸይድ ምክንያት እውን ኣይነበሮምን። ካብኡ ሓሊፉ እውን ክዘራርቡ ኮይኖም ስ ተዘራሪቦም ዘይውድእዎ ነገር እንዲ ኮይኑ ናብ ፍርዲ ከይዶም ተገልብጥ ካብ ምዝራብ እንታይ ኣምፅኦ ድሕር መጥዕና ቅበት ኣብ ፍርዲ ከይዶ ኣብ ፍርዲ ከዓኒ ንኩሉካ ምቻእካ ወይ ንኩሉካ ምቻእካ ክእል ሕዳ ዝማር ግን ተወዲኣ በታት ብፍርዲ ዝገበራ ክትከይድ ነይርዎ ኣብ ሄግ ዝተፈርደሲ ኣብታ መሬት ክወደቕ ነይርዋ
ፍርዲ ምስ ተወደአ ከዓኒ እንደገና ንዘራረብ ብፍላይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ሲ ኣድላይነት ነይርዎ ድዩ ድሕር ክዘራርቡ ኮይኖም እንታይ ቤት ፍርዲ ዝኸይድ ነይርዎም። ሕጂ እውን ዶክተር ኣብይ ዝብሎ ዘሎ ሰናይ ዘረባ እዩ። ግን ዶክተር ኣብይ ከ በይኑ ድዩ ዝውድኦ ስጡዑም ስለተዛረበስ እቲ ነገር ክኸውን ኢልካ ንድምዳም ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ወያነ ቃልሲ ክጅምር ከሎ ከምብል በለን በይለይ ተካዒድ ዝብል መፅሒት ኣውፅኦ ነይሩ ኣባህሎ ሃይለስላሴ ወዲቁ ስደርጊ መፅ ስለውጥ የለን መለስ ነይሩ ሃይለማርያም መፅኡ እዚ እውን መፅኡ ኩሎም ሰላም እብሉ ነይሮም። ግን ምስ ኣፀጋ ዓቢሎም ከዓ ምዝራብ እዮም ፀላ እቲ ወሳኒ ናይቲ ፖሊሲ ከምዚ ብርሃነ ዝበሎ ለውጢ እንተ ደኣ ዘየምፅኡ ናብ ዝኸዶ ነገር ኣለዎ ኢለ ኣምኒ
ራይ ብርሃነ ቀፅል
እወ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ብመሰረቱ ከምቲ ሓደ ሰብኣይ ዝበሎ ክልተ በራሓት ሰብኡት ብመመሸጥ ክበኣሱ ከለዉ ሰንስ የብሉን ምክንያቱ ሪሊ ሰንስለስ እዩ ዋጋ ዘይብሉ ስጉምትታት እዩ ተወሲዱ። ይኹን እምበር ተገይሩ እንድዩ ሕጂ ከምዚ ተዝገብር ነይሩ ከምዚ ንገብር ነርና ከምኡ ኢልካ ንድሕሪት መሊስካ ምርኣይ ሕሽነት እዩ። ጥራሕ ቲዝሓለፈ መምህሪ ጌይርካ ንቅድሚት ከመይ ንገብር? እቲ ህዝቢ እንታይ ድልየቱ? ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ህዝቢ እኮ ሰላም እዩ ዝብል ዘሎ። ድምፂ ተጋሩ እንድሕር ሰምዕ ኣለካ ኮይንካ ሕጂ ሰላም ኢና ንደሊ ኣሕዋትና እዮም እብል ኣሎ። ኤርትራውያን እውን ከምኡ እብሉ ኣለዉ ሰላም ኢና ንደሊ ኣሕዋትና እዮም እብሉ ኣለዉ። እንድሕር ሰላም ንደሊ ኮይና ንምንታይ ብሰላም ክንፈትሖ ዘይንፅዕር? ሓደ ንእሽተይ መሬት እዚኣ ክሽሕ ወሲዱ በዚኣ ጭርም ኣቢሉ ኢልካ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ረብሓ ምዕምፃፅ ዋጋ ኣለዎ ኢለ ኣምነን። ምክንያቱ እቲ ምፍልላይ ኮ ብቴስዓን ሓደን ተፈላለዩና ኢ እቲኣ ሃገር ኮይና እቲኣ ካሊእ ሃገር ኮይና እዚ እንድሕር ተቐቢልናዮ ኣብታ ናይ ንእሽተይ መሬት ጉዳይ ዘይንቕበለሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
እንታይ እዩ ክንቕበሉ ማለትካ እንታይ ኢካ ክትብ ደለካ?
ክልቲኦም መንግስቲ ብባድመ እዮም ተባኢሶም ኢለ ኣይኣምንን ኣሚኑ እውን ኣይፈልጥን። ስለዚ እቲ ዘለዎም ፍልሊ ንምንታይ እዮም ክልቲኦም ተረዳዲኦም ዘይፈትሕዎ? ናይ ባድመዎ ባእሲ ክኸውን ክባእሲ እውን ኣይክእልን እዩ። ሃገር ብምልእታ ተገሚዓ እንድሕር ክትከይድ ፈቒድካ ኤርትራ ባዕላ ክትከይድ እንድሕር ወሲና እንድሕር ኢትዮጵያ ተቐቢላታ ኮይና ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን። ስለዚ ኣብኡ እንድሕር ተረዳዲእኸስ ኣብታ ንእሽተይ መሬት ንምንታይ ኢና ክንዝሰሓበ ውሰትኩ?
ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢካ ክትብል ደሊካ ብርሃነ?
እንቋቑሖ ደቅድም ደርሆ ዝበሃል ሕቶ ኣሎና መንግስቲ ኤርትራ ዝም ዘሎ ብፍርዲ ክንቀበል ኢና ኢልኩም ተሰማሚዕኹም ኢኹም ተቐበሉ ብሉ ኣለዉ። ንሕና ከዓ ኢንፕሪንስፕል ተቐቢልናዮ ኢና ግን ክንረዳዳ ኣለና። ክልቲኦምሲ ፕሪኮንዲሽን ይህብ ኣለዉ። ሕጂ ኣክቹዋሊ ብዓይነ ሓቂ ተሪኢካዮ እቲ መጀመርታ ጌጋ ዝተገበረ ኣብቲ ስምምዕ እዩ። ኣብቲ ስምምዕ ጌጋ ተገይሩ ዝተገገ ጌጋ ሕጂ መተመሊስካ ክትዕርዮ ምፍታን ጌጋ ኢለ ዝኣምን ኣነ ከም ብርሃነ ብፕሪንስፕል ስዝዓበየ ዕማማት ስዝዓበየ ስራሓት ንቅድሚት ስለ ዘሎ እዚ እንድሕር ክንቅበሎ ኢና ኢልና ኮይና ክንቅበሎ ኣለና። እንድሕር ክንቅበሎ ዘይንኽእል ኮይና ከዓ ዘይንቕበለሉ ምክንያት ግልፂ ጌርና በዚ ምክንያት ኣይንቕበሎን ኢልካ ብሩህ ዝኾነ መትከል ክትገልፅ ኣለካ። እምበር ክንቅበሎ ኢና ክንቅበሎ ይንኽእልን ኢና እንታይ ማለት እዩ?
ሕራይ እሞ ድሓን ንክልትኹም እሞ ክብድሀኩም ኢሳያስ እቲ ውሳነ ኣብ ግብሪ ቅውዕለሎ ልዝብ ኣየድልን ልዝብ ስለ ዘይሰርሐ እዩ ናብ ኩናት ኣትዩ ልዕሊ 100,000 ቁስላትን ሞታትን ኮይኖም ትብል ኣለካ። ብርሃነ ድማ ክነዘራርብ ኣለና ቅድሚ ምትግባርና ንዝብል ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎ ኣሎ ወይ ምክንያት ሂቡ ኣይቅበልን ክብል ኣሎ ዝብል ርእቶ ሂበ ኣሎ። ንክልትኹም ግን ሓደ ሕቶ ከህበኩም እሞ ናይ ክልትኹም መርገፂ መንግስት ኤርትራ ይሁን መንግስት ኢትዮጵያ ዝሉዎ ማለት እዩ ሰላም አይምጽን 16 ዓመት ካብ ዝውሰን ሰላም አይምጽን ዝብል ነጥቢ እንተመጸልኩም እንታይ ምበልኩም
ካለ አማራጺ ልካ ክትዛርብ ስንታይ ሞ ካላይ ግዜ ደም ንቤት ፍርድ ክኸድ ወይስ እንታይ ክግበር እንተመሰካ ወይ ኣብቲ ፍርድ ክኸይድ ኣይነበረ ብባህርና ብባህልና ከማ ንፈልጠሲ ክተሰብ እንድሕዳ ተዓሪቆ ዘረባኹም ይዓቢ እምበር ድሓን ዋላ ሰብኣይ ሰበይትን ተባኢሶም ድዮም ወይ ክልተ ግራት ተባኢሶም ድዮም ሽማግለ መፂኡ ክዓርቆም ከሎ ንክልቲኦም ከይመምኦም ይኽእል ግን ቃልኩም ዓቢ ኢሎም ኣብ ትርጉም የውዕልዎ እዚኦም ውን ክልቲኦም ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዶም ዝተወድአ ነገር ሲ ብኸመይ ኦፍኮርስ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ቤት ፍርዲ ተዋህበ ውሳኔ እሞ ኣብ ግብሪ ይውዓል ክንዘራረብ ይብላ ሉ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓኒ ነው ኣብቲ ዝተወሰነ ውሳነ ሲ ኣብቲ ህዝቢ ሽግር ኣለዎ ይብላ ሎ ግን እንድሕዳ ክፍታሕ ኮይኑ ሕጂ እውን ናፍታ ናይ መጀመርያ ዘኮ ክዘራረቡ ስለዘይከኣሉ እኒኦም ኣብ ውግእ ከይዶም ዋጋ ከፊ ኢሎም ድሓረብ መንጎኛ ከይዶም እንታይ እዮም ክዘራረቡ ሕጂ ተወዲዩ እንድዩ ኣብ ግብሪ ውዓልቲ ናይ ሄድ ከምዚ ብርሃነ ዝበሎ እውን ነዚ ንኸይከውን እውን ግዳማዊ ሓይልታት ከም ዘለዎ እዚ ርድ እዩ ግን ካብዚ ወፂኦም ነታ ፍርዲ ኣብ ትርጉም ኣውዒሎም ድሕሪኡ ተዘራሪቦም ነቲ ክንዛረበሉ ዝበሃል ዘሎ ሽግር እውን ፍታሕ እኮ ዝኽእል ነገር እዩ ግን ከም መጋረዲ ኣብቲ ሰላም ናይ ምምፃእ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስምስ ዳኣሉ እምበር ክልቲኦም ነዚ ኣይ ሰላም ኣይ ውግእ ጠልጠል ኣቢሎሞ ዘሎ ብክልቲኡ መንግስታት ገለ ነገር ዝጥቀምሉ ስለ ዘለዎም እዩ መበገሲ እውን ከምቲ ዝበለካ ብርሃነ ኣነ ናይ ባድመ ኢለ እውን ኣይኣምንን እየ እቲ ባድመ ዘሎ ህዝቢ እውን ኣይተባእሰን
ብርሃነ ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ዝሓዘቶ ዝሓዘኦ መርገፂ ሰላም ኣየምፀን ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ከቢድ ፀገም ኣሎ ብሰንኪ እዚ ካሊእ መንገዲ ዶ የለን እዩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ
ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዝኾንኩ ኢትዮጵያ ክትወስዶ ዘለዋ ስጉምቲ እየ ክነግር ዝኽእል ከም ብርሃነ መጀመርታ ኢትዮጵያ ክንቅበሎ ኢና ዝበለን ምስተፈረደ መጀመርታ ንዘራረብ ኢላ ሕጂ ሓሳብካ ምቕያር ዓይነት ኮይኑ ተራእዩኒ ሓሳብካ ምቕያር እውን እንድሕር ናይ ሃገራዊ ጥቕሚ ዘይኮይኑ ተሰሚዑካ ብዙሕ ኣይቃወሞን እዩ ግን እንታይ ኣምን መሲልካ ኣነ ክሊር ዝኾነ መምርሒ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ክንቅበሎ ኢና ንቀበሎ ሞ ድሕሪኡ ግን እዚ ምስ ተቐበልናዮ እዝን ክግበር ኣለዎ ኢልካ ምውሳን ወይ ከዓ ኣይንቕበሎን ኢና ዘይንቕበለሉ ምክንያት ከዓ እዝን ምክንያት ኣለና ኢልካ ምዝራብ ንህዝብካ ስለዘይኮይኑ ኣብ ክልተ ሓሳብ ከምዚ እዩ ግን ከምዚ እናበልካ ንድሕር ትኸይድ ኮይንካ ፖሊሲካ ክሊር ኣይኮነን እዚ ኖምፒስ ኖወር ንህዝብና ብሕልፊ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ናይ ክልቲኦም ህዝቢ ተቐመጥቲ ብጣዕሚ እዮም ተጎዲኦም ሕጂ ኣነ ንኣብነት ሲ ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ ኣብ ክልቲኡ ዝተዋለሉ 700 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ቦርደር ኣሎ ኣሕዋት እዮም ኣብ ሓዘኖም ኣይባፃፅሑ ኣብ መርዖኦም ኣይኸዱ ንምንታይ ከምኡ ኸውን ስለዚ እቲ ስጉምቲስ ክውሰድ ኣለዎ በቃ ሓፂር ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ሶሉሽናት ሞ ምልእ እዩ ዘሎ
ራይ እሞ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝቀረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት መፍትሒ ክግበረሉ ደጋጊሞም ፀዊዖም እዮም 20 ዓመት ሙሉ ኣብ ምሽግ ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ ሓረስቶት እውን ዝሓለፉ 20 ዓመታት ክሓርሱን ማእቶት ክሓፍሱን ኣይከኣሉን እቲ ከባቢ እውን ካብ ቢዝነስን ካልኦት ንግዳትን ክሳዕ ክንደይ ኣብ ፀገም ወዲቑ ከም ዘሎ እውን ገሊፆም መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ ዝሃቦ መልሲ የለን ሚኒስትር ዜና ጥራሕ እዮም ልዝብ የድልን ትግባር እምበር ኢሎም ስለዚ ካብዚ ንዳሓር እቶም መንግስታት ዝህብዎ መልሲ ፈሊጥና ኣለና ካብ ህዝብ እንታይ እቲ ፅብት ይግበር ብዝብል ክንውድኦ ንሎሚ ኢሳያስ
እንታይ መስለካ እቲ ህዝቢ እኮ ኣይተባእስ ህዝቢ ሓው ህዝቢ እዩ ከምቲ ዓንተወ ዝበልኩ ከዓ ሓደ መንነት ክልተ ዜግነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ፀገም የብሉን እቲ ኣብ ከምዚ ብርሃነ ዝበለውን እቲ ኣብቲ ናይ ዶብ ክልቲኡ ዘሎ ህዝቢ ሓንቲ ባእሲ ይብሉ ሓንቲ ፀገም የብሉን ቀደማ ይነበሮ ሕጂ ይነበሮ ሓደ ታሪኮ ሓደ ህዝቡ ሓደ ወግኦ ሓደ ልምዲ ህዝቢ እዩ እንታ ሓቲትካ እቲ ባይታ ከይድካ እውን ኣሕዋት እንዲና እዩ ዝብለካ ብክልቲ ወገን ማለት እየ ኣነም ብርሃነን ሕጂ ኣሕዋት ኢና ብሓንሳ ንበለ ብሓንሰት እንተዓዳዶ እቲ ፀገም ዘሎ ኣብቲ ኤሊት ናይቲ መሪሕነት ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ኤርትራ ዘሎ ሽግራት ዝጥቀምሉ ነገር ስለ ዝህሉ ዳኣሉ ዘማሳምስዎ ዘለዎም በ ክፈትሖ እንተዝደልዩስ ክፈትሖ ክእሉ ነይሮም ሕጂ እውን ብወገነይ ከም ዜጋ ኮይኑ ዝብላ ነገር እንተደኣልያ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዶክተር ኣብይ በይኑ ክሱ ስለተመርፀ ክቕየር ዝኽእል ነገር የለን እቲ ወሳንን ሓዳግን ዝኾነ መሪሕነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሱ እንድሕርዳ ተሰማሚዕሉ ንሱ እማ መቕሪቡስ መሳቶም ከዓ እንተ ተሰማሚዖምሉ እንዶስ እንዶስ ዘይብሉ ተቐቢልና እንዲና ድሓር ናይ ፖሊሲ ለውጢ ማለተይ
أمريت تحانسيت أس بحرام الزرام الحركيدو تحولنا نخلتي هزب روح هذا اللوائي تي والثاني نخلتي روح هذا اللو هزبي هزب كرا انت هنا هزبي أرطان انت هنا سني بزي السلام هيكونا توصعي تدفيني نروح عن زغون يكونوا نايكونا عين برن أيكونا نون هزب تداربون كوس قبل دخل مجرى لم
حراي برهنا هزبي ومتو زرانا يو نمرحتو ساقت المكبر مدفع رينا الله نخاف وغن إثيوبيا بحفشو غن هزب نقول كلنا هزب خلتي وهجرات انتي كقبر الله
أنا نعتبري sometimes لك maybe the society my culture society تن منجستات فرح society فتيرنا الله عايز يلوك نقرن خل حدا عركي حاكم هان تردي أنا الجزء الثاني ده فرح إزار الله هم تعزوا الله التهذبي دليلته نفلتينا سلام كم صانة أنت منجستي أبكل شيء زلمة من قصدي نمنتاي أرك خمسة يدلي كل سبب زنقو عيكون أنت لذي التسبب كفرح يبلون ما جم مرت عن أختو تزلك عن نفسها سلزقونه نفسنا نز عن نفس كم هذبي كم ملك سبعة نفسها مسوت أخا أوجت هذا سمع كسلام سلزقونه سلام كأ عند حر زيه بك من قصدي غينو نت من قصدي تصعنا مقبع تصعنا هم ذي حجي أب إثيوبيا تجمير زلمة كل سبب أيك ولا له كل سب كوتس على كل سب كزار على بإرثرا وجن كأخو متهز بإرثراون سلامينا ندليل ونتمنجستو تسعنه قبر لله كل أنا هذي نتعرف سلامي قبر فتحفت أركنول علىنا دحر بعد ما خن حسب علىنا بعد ما راح يكون نشجرنا حري تفتح بعد ما صلب تجير وبكاتي آن كنات كي آن كنات كي تبعه لنا تعرق أنا بدحر يا أخي شلذي نحن حونتنا كده بعد ما دحر بعد ما نسل زخونه نزحوا الناس زي مثلا صوص زخونه حونت بمكبر تمركوز حونت كلنا كلتي هذي كل على له.
هالرأي جزء يفرد الله نقدمي تون زخون كن رينا جزء يوم أزين أنا نمسكناكم برهان أرام أيون إسحاق تولدن كبرتي هبلي.
غني لنا ده.
غني لي سمعتها غني لي.
أنا ون بترن أعيشنا أتو برهان علمي هنا أتو سيستهلن مسكنم لامي رئيته أتقم ما حزنان موسيقى أجن لني دمس أويت سلام أويت يوحنس هنن التبل حداش زي معه ذا موسيقى أبي يوتيوب كابتوتس أبوش تعسرت حدا معطات أستات حدا نتوح مشت مليون جزية ترى إيرلاك دم قبل أبتحساس كلتش إن عصر شدش تنزوس تحسن إذا استادر فاون ده العصر تخلت مليون جزية ترى يلا أب يوتيوب. أما هانا نتبل موسيقى بمقواز سنة بدكم صباح كساب نرحب حن حضروا. هانين الكاتايدا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.